Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti ima li promjena na političkoj sceni Kosova nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na čemu premijer Srbije Aleksandar Vučić temelji svoj optimistički odlazak u Njemačku, te kakva je sudbina Južnog toka nakon što je Bugarska obustavila gradnju tog plinovoda. Zašto niko u Bosni i Hercegovini nema interesa za angažman iseljenih, osim što rado primaju njihove novce? Te smiruje li se stranačka kriza u hrvatskom SDP-u nakon isključivanja Slavka Linića?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska partija Kosova aktualnog premijera Hašima Tačija pobijedila je na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da na političkoj sceni nema velikih promjena.
Lider pobjedničke partije Hašim Tači kasno u ponoć je rekao da je Kosovo spremno da ponovo ostvari velike snove. Ići ćemo napred, razvijat ćemo našu državu, pokazat ćemo svetu da je nezavisnost Kosova bila samo početak, a ne kraj. Uvek ćemo se identifikovati onim što ćemo postići u budućnosti, a ne onim iz prošlosti, kazuje Tači. Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafa sa 26% glasova. Na trećem pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija, a potom slede Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja, Nisma, Fatmira Ljima i Jakupa Krasnićija. Cenzus od 5% nije prošla Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija, koji inače do sad bilo u vladajućoj koaliciji. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovi rezultati govore da je vrlo malih promjena u odnosu na protekle izbore.
Razlog tome je ne zato što su građani zadovoljni dosadašnjom vlašću i dosadašnjom konfiguracijom sastava parlamenta između dve varijante gdje sa nijednom građani nisu zadovoljni, opredelili su se za ovu varijantu koja im je više poznata i manje neizvesna nego što im je neizvesna, a strahuju od te neizvesnosti koju eventualno bi donele ove druge formacije Ljedeke i druge.
Na osnovu rezultata Hašim Tači mora da uđe u koaliciju sa nekoliko stranaka kako bi formirao vladu i obezbedio najmanje 61 glas u skupštini. Azem Vlasi u vezi sa tim kaže da je sigurno da će u budućoj vladi ući predstavnici svi etnički zajednica na Kosovu, koje broje 20 poslanička mesta, te da onda ostaje ostalima Tači da kaže ko voli nek izvoli.
Realna je, najrealnija je varijanta sa manjinskim zajednicama svakako, a onda Alijansa i Nisma, što bi obezbedilo 60+1, ili LDK, sa LDK-om da uđe i ne trebaju mu onda ove druge, ni Alijansa, ni Fatmir Lima i Jakup Krasničić. Inače, u svim ovim, u ovoj konfiguraciji na političkoj sceni Kosova, jedino Tači i Haradinaj stvarno vole vlast iznad svega.
Građanska inicijativa Srpska, koju čine ljudi iz prethodne kosovske vlasti, kao i oni koji su ranije radili za srpske institucije na Kosovu, dobili su 2,91% glasova. Vlasi veruje da će ova lista biti deo vlade, kao što su to Srbi bili i do sada.
Pitanje je da će sve tražiti i da li će moći da im se udovolji sve što budu tražili u tome. Inače, oni će se zalagati za svoje interese, bez obzira što su formalno podeljeni kao u dve grupacije. Ali Srpska lista bi trebala da nađe svoje mjesto i mogućnosti kroz parlamentarni život da se bori za interese, za prava svoje zajednice, a ne da se konfrontira sa albanskom većinom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija želi biti pouzdanim saveznikom Njemačke. Ključna je poruka koju dva dana uoči odlaska u Berlin odašilje premijer Aleksandar Vučić. Do susreta s Angelom Merkel dolazi u trenutku zastoja dijaloga između Beograda i Prištine, sporog provođenja reformi i zaoštravanja međunarodnih odnosa zbog ukrajinske krize. Detalje ima Mila Nešić.
Dva dana uoči polaska za Berlin, premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno je definisao zvaničnu poziciju Srbije prema Nemačkoj. državi od koje Srbiji mnogo toga zavisi na putu evropskih integracija, što je bilo jasno prilikom određivanja zvaničnog početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Vučić je poručio da je savezništvo sa Nemačkom važno u političkom i ekonomskom smislu. Očekuje razgovor o mnogim važnim pitanjima koje se tiču Srbije i regiona, ne isključujući i poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, koja se iako teži da postane član Evropske unije, ne podudara sa spoljnom politikom njenih članica.
Sve sugestije smo spremni da saslušamo i da na njih odgovorimo. Što se nas tiče, to za nas nije ključna tema, mali smo igrači za priče Ukrajine i Rusije, ako pokrene gospođa Merkel, izneću stav Srbije. Mi smo spremni da razgovaramo o svim stvarima vezanim za stabilnost Srbije, stabilnost Zapadnog Balkana, za razgovore sa Prištinom, za ekonomske reforme u Srbiji, za naše druge unutrašnje reforme, mislim i na borbu protiv korupcije, kriminala i sve ostalo, ali sam spreman da razgovaram i da čujem sugestije, razume se i primedbe gospođe Merkel na sve ono što Srbija radi i naravno uvijek će odgovoriti na to. Da li će to biti potvrdno ili odrečno, zavisi od predloga gospođe Merkel. Ja ne znam šta će gospođa Merkel da kaže, voleo bih da znam, ali sam se pripremio i pripremio stavove Srbije kao odgovor na svako pitanje.
Zvanični stav Srbije je da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne može poput država Evropske unije, čiji član pokušava da postane, Rusiji uvesti sankcije zbog specifičnog konteksta koji obeležava istorijske, političke i ekonomske odnose dve zemlje, do sada je nailazio na razumevanje među članicama EU. Međutim, takvo rezonovanje spoljnopolitičke pozicije Srbije neće trajati u nedogled, upozorava Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Weber očekuje da će tom pitanju biti dat veći značaj nego što Vučić misli.
Mislim da će ipak sad se u ovom trenutku više nego od, recimo, prije mjesec dana očekuje da bude malo jasnije stajanje na vanjsko-političke pozicije Evropske unije u ukrajinskoj krizi. Mislim da tako nešto smo već vidjeli jedan pomak kroz izjave gospodina Vučića o toj krizi dati tokom posjeta u Beču.
Premijer Srbije će u Berlinu boraviti svega nekoliko dana od održavanja prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, u momentu kada je došlo do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine, čiji su uzrok bili vanredni izbori kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Vučić očekuje da će nastavak razgovora sa Prištinom, kojima posreduje Evropska unija, biti jedna od centralnih tema njegovih razgovora sa kancelarkom Merkel.
Da li je to za nas lako? Nije, ali to je naša obaveza. To je stvar oko koje smo već razgovarali, oko koje smo se već dogovarali. Ono što kažem da ćemo da učinimo, mi ćemo da učinimo. Kao što i ono što kažem da nećemo da učinimo, nećemo. Srbija mora da ima svoju reč, Srbija mora da bude pouzdan partner. I to je najvažnija stvar. Ja, ako me pitate, mislim da je, uz razume se, značaj Srbije na Balkanu to ključni razlog zašto sam uopšte dobio poziv gospođe Merkel.
U trenutku u kome Vučić posećuje Nemačku, čini se da je u toku zastoj u ključnim oblastima na osnovu koga je ta zemlja procenjivala zrelost i spremnost Srbije da se približi evropskim vrednostima. Pompezno najavljivane reforme još nisu uzele maha. Prvo su ih odložili vanredni izbori, posle čega su Srbiju pogodile velike poplave. Međutim, prema mišljenju Henrija Bonea, direktora fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, sada je došlo vreme za konkretizaciju razgovora o reformama koje Srbija mora provesti na putu integrisanja u Evropsku uniju, što očekuju kako međunarodna zajednica, tako i sami građani.
Najveći pritisak u tom smislu doći će od samih građana Srbije. Oni su na meti ekonomske krize koja traje već nekoliko godina. Životni standard je nizak, mnogo niži od onog u vreme bivše Jugoslavije. Tako da vlast ima mnogo veću odgovornost prema svojim građanima nego prema međunarodnoj zajednici. Jasno je da je Srbiji potrebna međunarodna pomoć kako bi izašla iz krize i uveren sam da za to postoje konkretne ponude, kao i interesovanje nemačkih investitora koji bi želeli da ulažu u Srbiji.
Sa druge strane, postoji i nedoumica o tome ima li razloga za strahovanje da će Nemačka, koja je u opštoj javnosti predstavljena kao kočničar na evropskom putu Srbije, imati primedbi na posvećenost nadležnih u sprovođenju reformi, ili će razgovor dvoje državnika značiti jači vetar u leđa Srbiji. Bodo Weber ne očekuje nikakve nove uslove, ali zaključuje da će se Srbiji sugerisati da požuri sa reformama.
Sad smo jedna drugačija situacija nego zadnjim posjetama, imamo predpristup pristupni pregovori, to su poglavlje 23 i 24 i poglavlje 35 u Kosovo. Tu su uslovi jasni, nema potrebe za nekih novih uslova. Mislim da će se sad nastaviti naglasak da konačno počne faza implementacije reforme, recimo pravosuđa, antikorupcijskoj borbi i nekim drugim sektorima. Uz to, mislim, u kontekstu poplave i posljedica poplave ekonomskih, mislim da će biti razgovor oko intenziviranja ekonomskih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Vlada Srbije nije donijela odluku o obustavljanju aktivnosti na izgradnji Južnog toka, kazao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Antić, ministar energetike. Kakva je sudbina tog plinovoda, odnosno njegova kraka kroz Srbiju, nanovo je aktuelno pitanje nakon što je Bugarska prekinula izgradnju svoje dionice. Odgovore potražio Zoran Glavonjić.
Iako izgradnja novog gasovoda koji od Rusije vodi ka srednjoj i zapadnoj Evropi, u Srbiji nije odmakla od protokolarnog slikanja političara i prvog vara na cevima sa natpisom Južni tok pre 6 mjeseci u zrenjaninskom selu Šajkaš, zastoj u radovima mogao bi da bude i duži posle odluke Bugarske da suspenduje radove na tom internacionalnom projektu. Aleksandar Antić, ministar energetike u vladi Srbije, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da Beograd nema potrebe da žuri sa odlukom o Južnom toku.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju u stalne konsultacije u vladi o svim novim momentima, svakako uvažavajući i obaveze koje smo prihvatili na putu ka članstvu u EU. Južni tok je od velikog značaja za razvoj i energetsku sigurnost Srbije kao i Evrope i on nadilazi pojedinačne odluke nacionalne vlade. Verujem da će pregovori između EU, Rusije i zemalja učesnica u tom projektu razjasniti novonastalu situaciju,
rekao je Antić. U prvoj reakciji na vest da Bugarska do daljeg ne gradi Južni tok, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović nagovestila je da će Srbija silom tih prilika morati da odloži početak gradnje.
Bugarska je čvorište, pa samim tim dok se ne okončaju razgovori Bugarske sa Briselom i Evropske unije sa Rusijom i mi stojimo, ili dok Rusija ne promeni rutu.
Rekla je Mihajlović za Beogradsku štampu. Međutim, premijer Aleksandar Vučić kaže da izjavu ministarke Mihajlović nije razumeo kao konačnu odluku, već je najavio da će javnost biti obaveštena ukoliko bude ikakvih promjena u vezi sa Južnim tokom.
Takvu odluku treba donese vlada Srbije. Vlada Srbije nije zasedala. Što se nas tiče, do sada nama sve teče kako je bilo planirano povodom projekta Južni tok. Voleo bih da postoji više strpljenja i da postoji više razumevanja za donošenje ozbiljnih odluka, kakva je recimo ta odluka.
Bugarska je obustavila realizaciju tog gasovoda jer je Evropska unija zatražila usaglašavanje bilateralnih sporazuma za izgradnju sa normama trećeg energetskog paketa. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da usklađivanje sa evropskim pravilima očekuje i Srbiju, ali najpre Rusiju.
Jer to su međudržavni sporazumi između Bugarske i Rusije i Srbije i Rusije. I Rusija je do sada uporno krenula sa jednim konceptom koji je malo neobičan, gdje ona ima istog investitora koji će biti vlasnik gasovoda i onoga čiji će gas ići kroz taj gasovod. I to je u koliziji sa osnovnim pravilom kojega se drži Evropska unija. Tako da ovdje je pitanje šta će uraditi Rusija. Ako Rusija ili ne isposluje da Evropska unija bude blaža ili ona ne promijeni koncept, mi ni Bugarska nećemo moći ništa uraditi sam.
Ukoliko se ipak do daljeg ne bude gradilo u Srbiji, u koju po planiranoj trasi Južni tok ulazi iz Bugarske, dugoročne posljedice za siromašnu državu bile bi velike. Živojin Knežević iz Udruženja za gas Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da bi time država izgubila alternativni pravac snabdevanja i energetsku sigurnost.
Dugoročno gledajući, to može da direktno utiče i na cenu zemnog gasa koju plaćamo, znači tu ulaznu. Treća stvar je da su transportni troškovi i korišćenje podzemnih skladišta dosta velika stavka u ceni zemnog gasa. I to je mogao potencijalno da bude izvor nekih prihoda koje bi imali ako bi taj magistralni gasovod prošao kroz našu teritoriju.
Gasovod Južni tok, koji je na trasi kroz Srbiju vredan 1,9 milijardi evra, prva je tako velika investicija i infrastrukturni megaprojekat posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i, kako su najavljivali političari i stručnjaci, budući temelj razvoja srpske ekonomije. Ako bude u zastoju, rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mahmud Bušatlija, Srbija će biti na velikoj šteti.
ukoliko se ne gradi Južni tok, mi gubimo poziciju međunarodnu u takozvanoj energetskoj bezbjednosti centralne i južne Europe. Južni tok jeste u stvari alternativni prilaz onim potrošačima u Europi koji troše u svojim nacionalnim ekonomijama preko 30% ruskog gasa. I vi imate jedan sada prelaz tog ruskog gasa koji je vrlo neizvjestan, jer ne zavisi samo od toga da li će Rusi obustaviti transport preko Ukrajine zato što Ukrajinci ne plaćaju gas.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da bi bez gasovoda Srbija teško imala privredni rast, ali da je sreća u nesreći što direktno od nje ne zavisi sudbina Južnog toka.
Tako da je možda nama lakše ovo što se dogodilo u Bugarskoj, ne kod nas, sa jedne strane, sa druge strane je i problem veći, jer je Bugarska ipak u Evropskoj uniji i ona će morati biti u saglasnosti sa Evropskom unijom, što znači da je ovo jako veliki rizik da se kod nas Južni tok ne ostvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iseljeni stanovnici Bosne i Hercegovine rasuti diljem svijeta održali su u Sarajevu 7. kongres. Na tom skupu razgovarano je o mogućnostima ulaganja u privredu, ali i o maloj posvećenosti države ovom dijelu populacije nelijepog imena dijaspora. Posebno su, kaže Gordana Sandić-Hadži Hasanović, zapostavljene mlade generacije, oni koji zaboravljaju jezik, kulturu i običaje svoje domovine.
Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Samo prošle godine putem doznaka slilo se 3 milijarde i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, ulaganja u privredu i razvoj se ne ostvaruju željenim tempom zbog komplikovane procedure, kaže Anes Cerić, sekretar Svjetskog saveza BH dijaspore.
Poslovna klima ovdje, uslovi za ulaganje su jako komplikovane. Ako uzmete samo registraciju preduzeća u Bosni i Hercegovini, da se počne sa poslovanjem ovdje u Bosni i Hercegovini, ima, evo, konkretno Sarajevo, 12 procedura i to traje 52 dana. U Makedoniji se to uradi za 3 dana i mnogo jeftinije. I onda nekoga objeti da dođe ovdje i da ulaže u Bosnu i Hercegovini je jako teško.
Doznake BH dijaspore čine 18% bruto domaćeg proizvoda, a iznos od preko 3 milijarde ponavlja se godinama. Nedavno je izjavio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Možemo reći da imamo stabilan priliv sredstava po osnovu doznaka iz inozemstva i to je u stvari najznačajnija komponenta koja zatvara deficit tekući računa Bosne i Hercegovine.
Anes Cerić ističe kako su godinama tražili formiranje ministarstva za dijasporu, drugačiji sistem glasanja na izborima koji je za njih jako komplikovan. Ovi i drugi neostvareni zahtjevi ipak nisu prepreka za BH građane koji žele što čvršće veze sa svojom domovinom.
Dijaspora je najveći ulagač u Bosni i Hercegovini. Pored toga što nemamo ni čak ni zakona o dijaspori, da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Dakle, mi kao Svjetski savjet dijaspore Bosne i Hercegovine nastojimo da još poboljšamo tu suradnju, a naravno i da apeliramo na vlast institucija ovdje u Bosni i Hercegovini da se taj zakonski neki okvir za dijasporu da se unaprijedi.
BH dijaspora broji 2 milijuna ljudi, što je 50% ukupnog stanovništva koje Bosna i Hercegovina danas ima. Praktično, postoje dvije Bosne i Hercegovine koje nikako da se sretnu na pravi način. Želimo kvalitetniju povezanost sa domovinom, naglašava dosadašnji predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Zain Pašić.
2 milijuna bosansko-hercegovačkih građana koji su izvan Bosne i Hercegovine žele da imaju dobar kontakt i odnos, što pokazuju iz dana u dan. Međutim, još nismo došli na nivo da je ta saradnja onakva kakva treba, ali mislim da je došlo vrijeme da možda i ovi novi političari koji dođu nakon izbora posvijete pažnju bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Mi smo treća zemlja u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika u našoj državi. Znači da je to ogroman kapacitet. Naši ljudi se već odavno snašli u tim zemljama gdje žive u svijetu koji jako puno mogu pomoći.
Bosna i Hercegovina polako gubi dio svog stanovništva u svijetu, posebno među najmlađim, koji se sve više osjećaju kao Nijemci, Holanđani, Austrijanci, Englezi, a manje kao Bosanci i Hercegovci, ističe Haris Halilović, koji se godinama bavi problematikom dopunskih škola.
Mi smo u Njemačkoj napravili jedan iskorak u tom cilju, osnovali 26 bosanskih dopunskih škola. pokušavamo da ne dozvolimo da Bosna i Hercegovina izgubi jedan ogroman dio svoga stanovništva, posebno mlađe generacije.
Novo izabrani predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović kao dva najznačajnija zadatka u budućem radu navodi.
To je povećanje budžeta Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, prije svega iz europskih fondova, iz grantova državama u kojima boravimo. Znači, mi smo jedna ozbiljna, respektabilna organizacija, ali malo taj financijski faktor moramo povećati. Druga stvar je bila naša strategija koju smo prije dvije godine u Londonu na sastanku usvojili, a to je razvoja Svjetskog saveza dijaspore, znači dovesti na evropski nivo, to je otvaranje kancelarije u Briselu sa par profesionalaca koji će biti u neposrednom kontaktu sa evropskim parlamentarcima, sa institucijama Evropske unije, tako da bi mogli direktno učestvovati u fondovima, prezentirati svoje projekte i na taj način se još bolje organizirati.
BH dijaspora je među prvim reagovala i uputila pomoć za stanovnike poplavljenih područja. U pripremi su i nove poslovne konferencije o tome kako pomoći privredi. A što možemo mi iz zemlje matice učiniti i kako se odnositi prema zemljacima rasutim širom svijeta? Možda je najbolje prenijeti poruku guvernera Centralne banke Kemala Kozarića.
Ne samo da ih doživljamo kao pošiljavce novca, nego da stvari pokušavamo i animirati da budu investitori, da transferišu i znanje, da transferišu logiku poslovnu, neke nove navike, što bi bilo mnogo korisnije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Hoće li se nakon subotnjeg isključivanja Slavka Linića iz Socijaldemokratske partije Hrvatske smiriti uzburkane vode hrvatske politike, te hoće li se umjesto stranačkih početi rješavati problemi građana? Pitanja su koja zanimaju ljude. Mišljenja o tome su podijeljena, a prikupio ih je Eni Zebić.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije na maratonskoj sjednici u subotu tijesno većinom isključio iz stranke bivšeg ministra financija Slavka Linića. Mediji bruje o mogućnosti da Milanović svoju tijesnu pobjedu na glavnom odboru učvrsti smjenom nekoliko ministara koji su mu stranci oponirali. Kako god bilo, hoće li nakon svega vlada biti efikasnija, slabija nego do sada ili se ništa neće promijeniti? Politička analitičarka Mirjana Popović upozorava u izjavi za Naš radio da je Milanović podcijenio utjecaj unutar stranačkih obračuna na hrvatsku javnost.
Međutim, to jesu stvari koje su zanimale građane i to jesu stvari kojima se treba baviti i javnost. Između ostalog se radi naprosto o stranci na vlasti. Dakle, on je podcijenio to, pokušao je banalizirati i marginalizirati cijelu tu priču i naravno da mu se to obilo o glavu, jer između ostalog radilo se o Slavku Liniću koji je percipiran kao relativno uspješan ministar, da se razumijem da njegova popularnost nikad nije bila nešto jako velika, ali je već samim tim što je bio drugi ili treći po popularnosti među političarima u koji su uglavnom nepopularni u Hrvatskoj, značilo je da ga ljudi percipiraju kao čovjeka koji nešto radi.
Ona upozorava da će vlada biti vrlo nestabilna, a da priča o smjeni ministara nimalo ne smiri u situaciju.
Dakle, sve to skupa šalje jednu vrlo lošu poruku da u zemlji koja je u krizi, koja se zaista bori sa nezaposlenošću teško i u kojoj sve više ljudi sve teže živi, imamo čovjeka na čelu vlade koji za sve to uopće ne mari i koji je zaista dozvolio da neki osobni obračuni se vladaju na svim ostalim interesima.
Politički analitičar Ivan Rimac ocjenjuje da se nakon raspleta sa Linićem neće dogoditi ništa.
Naš predsjednik vlade bi mogao reći, ne znamo da idemo u krivom smjeru, ali budite uvjereni da ćemo u tome ustrajati.
Ima i onih koji podržavaju Milanovićeve poteze. Komentator Novog lista Dražen Ciglenečki za Naš radio kaže kako bi premijer u sljedećih nekoliko dana trebao povući nekoliko jakih poteza, kako bi pokazao da je vlada stabilna i da funkcionira, od zakona o saniranju posljedica od poplave koji na vladi u srijedu nadalje.
I nekoliko drugih poteza koje bi poslale poruku građanima, vlada je tu i funkcionira. Druga stvar, ako će sad Milanović napraviti neke rošade unutar vlade, to bi moglo vratiti dio povjerenja građana u tu vladu, ali uz uvjet da prestanu ovi sukobi unutar SDP-a, jer ko će glasati za stranku koja unutar sebe nije homogena. Dakle, koliko god i neke brojke što se tiče ekonomije bile pozitivne, ako će se nastaviti ova svađa unutar SDP-u, to neće bitno utjecati na percepciju o toj vladi.
Kolega Ciglenečki tvrdi da su mediji doveli Milanovića u nezahvalnu poziciju. S jedne strane traže rekonstrukciju vlade, a sa druge tvrde da bi smjena ministara koji su mu se suprotstavili u slučaju Linić bila revanšizam.
Ali s obzirom da Milanović nije, što god je javnost mislila o njemu, glupan, ako će se odlučiti na tu neku rekonstrukciju, pretpostavljam da će tu napraviti neku mješavinu, dakle da će promijeniti i neke ministre koje su na sjednici glavnog odbora bili za njega i neke koji su bili protiv, tako da bi se nekako to izbalansiralo, ono, ne, da ne bi ispalo da čisti samo ove svoje protivnike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hillary Rodham Clinton, bivša prva dama Sjedinjenih Država, bivša senatorica, bivša ministrica vanjskih poslova, a po mnogima i buduća predsjednica, napisala je novu knjigu. U oči promocije Mirjana Rakela bilježi.
Bili suglasni sa njenim stavovima ili ne, morate poštovati energiju kojom zrači, uvjerljivost kojom brani svoje stavove, brzinu reakcije, neposrednost u kontaktima sa svjetskim političarima, ali i običnim ljudima. Krasi je još jedna osobina. Zna se šaliti na vlastiti račun. Da li će ju uspjeti ponovni ulazak u Bijelu kuću? Ovaj put kao predsjednica u pratnji prvog supruga Billa Clintona ovisi o mnogo čemu. O društvenim i ekonomskim okolnostima u samim Sjedinjenim Američkim Državama, ali i o tome kako će sama posložiti zvijezde i krenuti u kampanju, najprije za nominaciju u Demokratskoj stranci, a potom u utrci prema najmoćnijoj predsjedničkoj fotelji na svijetu. Novom knjigom memoara Hard Choices idućih će dana pa i mjeseci gospodariti svjetskom medijskom scenom. Velike televizijske mreže žele ugostiti u svojim emisijama, štampani mediji će prenositi dijelove memoara, pojavljivat će se na promociji knjige širom Sjedinjenih Država. Odličan tajming za objavu potencijalne kandidature. Izdavačka kuća Simon & Schuster najavila je da će knjiga progovoriti o unutrašnjim krizama, odlukama i izazovima s kojima se Clinton suočila tokom mandata državne tajnice, te kako će joj to iskustvo pomoći u viđenju budućnosti. Ne treba zaboraviti da su republikanci bili vrlo kritični prema njenom mandatu, posebno s načinom na koji je rukovodila krizom nakon napada na diplomatsku misiju u Bengaziju 2012. kada su u Libiji ubijena četvorica američkih državljana, među njima i ambasador u Libiji. Svi se suočavamo sa teškim odlukama u našim životima, napisala je Hillary Rodham Clinton na početku osobnog viđanja svog četverogodišnjeg mandata u središtu svjetskih zbivanja. Život ovisi o odlukama koje donosimo, no upravo one, kao i način na koji ih donosimo, određuju nas kao ljude, napominje Clinton. Zanimljivo će biti pročitati kako je zajedno sa predsjednikom Barackom Obamom radila na obnavljanju porušenih veza, kako se izvlačilo iz dva rata i to u trenutku kada je svijet potresala globalna financijska kriza, kada su prijetnje iz Irana i Sjeverne Koreje bile sve izravnje, a arapsko proljeće se širilo Bliskim istokom. Vjerojatno ćemo saznati i detalje o nekim od najtežih odluka američke vanjske politike, od slanja vojnika u rat preko Libije do lova na Osamu Bin Ladina. Kao državna tajnica u 4 godine, Hillary Clinton posjetila je 112 zemalja i proputovala više od 1,5 km. Prva knjiga, Hillary Rodham Clinton, Living History, objavljena je 2003. i prodata u više od 1 000 000 primjeraka. Na knjizi je zaradila oko 10 milijuna dolara.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svakog dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kakav je odnos države Bosne i Hercegovine prema sopstvenom arhivu nakon što je dio građe izgorio u februarskim protestima. Osim toga, ovo sedmične GAFAM donosi.
Som je jedna plemenita životinja.
Želim da još jednom se izvinim.
Šnicle od soma su izvanredne.
Pravi životnu grešku.
Posebno kad odete kod Bobana na Savu.
Nemaju pravo na reč.
Som ili somina.
Šta bi drugo rekla?
Ja kažem bitango.
Kritike iznose nekompetentni.
Probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuvari zapisa o identitetu naroda, zgrade arhiva. U svakoj državi bi po vrijednosti svega što se u njima pohranjuje morale biti posebno zaštićene. No to nije slučaj u Bosni i Hercegovini. Dio arhivske građe nepovratno je uništen tokom protesta u februaru, a sanacija i rekonstrukcija ostatka poprilično sporo se odvija. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Selma Boračić je istraživala odnos Bosne prema svojoj arhivskoj građi.
U nepovrat u vatrenoj stihiji tokom protesta u Sarajevu 7. februara ove godine otišlo 15.300 dokumenata. Izgorila je arhiva koja je sadržavala značajan broj građe između dva svjetska rata i perioda Austrougarske vladavine, uključujući i dokumentaciju sa suđenja Gavrilu Principu, ali i personalni dosije poput onog mostarskog gradonačelnika Mujage Komadine. Stradala je originalna građa u depou broj 1. Postoje dokumenti koji su djelomično stradali jer su gorjeli samo na rubovima, a tokom gašenja požara oštećeni su materijali koji nisu zahvaćeni vatrom, već su stradali zbog velike količine vode. Njihova sanacija ide jako sporo, tvrdi VD direktora Historijskog muzeja BiH Sejdalija Gušić.
Uglavnom ono što je bilo do arhivista, mi jesmo znači isprazni te prostorije i postupilo onako u skladu sa preporukama kolega iz inostranstva vezano za restauraciju i obnovu oštećene arhivske građe. Vijeće ministara koje još nije reagovalo u pravom smislu da nekim internetnim sredstvima ubrza proces rekonstrukcije ili adaptacije ovoga izgorenog depoa, mislim u građevinskom smislu i u smislu nabavke.
Za ovaj problem rješenje su ponudili stručnjaci iz Italije, Slovenije i Češke Republike. Nakon što su uvidjeli stanje u kojem se našla arhivska građa arhiva BiH, dali su preporuke BiH arhivistima. Restauratorka Marija Karlom Skloči.
Mi poznajemo dobro procese sušenja materijala jer smo i ranije imali iskustva s tim. Radit ćemo tako da ćemo najprije to isušiti, a potom spriječiti infekcije kako bismo spriječili razvijanje plijesni na tom mokrom materijalu.
Zahvalni na dobronamjernosti kolega iz Europe, arhivisti arhiva BiH svjesni su da za ono što bi trebalo da urade, kako bi sačuvali ono što se sačuvati da, nemaju dovoljno novca. Jedan od njih, Duško Vržina.
Kod evakuacije smo primijetili da će ipak biti dosta šansi i prilika da se toga spasi više nego što smo u prvi mah očekivali. Nemamo za sada ni tehniku, ni tehnologiju kojom se to sve može raditi.
Štete nastale tokom paljevine jesu ogromne. Pretpostavlja se da je uništeno oko 20% građe. No jedno od pitanja na koje nema odgovora i dalje stoji. Zbog čega su vrijedni povijesni dokumenti ostali u vlažnim podrumima, neosiguranim depojima i kartonskim kutijama? Arhivista Boro Jurišić kaže kako nemaju baš mnogo opcija.
Mi nismo imali stvarno uslova. Ovdje bar nije bilo vlage. Ovaj jedino depo je bio ovaj drveni pod. Ali vidjeli ste truo i čak je i na ovim policama, ne znam jeste gledali, ima i gelera od prošlog rata i vidjeli se da su savijene. A ove sve dole, betonirane su, ali je vlaga, znači...
Arhiv Bosne i Hercegovine čuva najstariju i najvažniju arhivsku građu, od otomanskog perioda do kraja Drugog svjetskog rata. No arhiv nema svoje prostorije. Građa je smještena na 4 lokacije, u zgradi predsjedništva, u pravosudnoj palati, u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine, bivšem Centralnom komitetu Saveza komunista i u zgradi državnih institucija na Marin dvoru. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zgrada predsjedništva i građa arhiva BiH nedavno je stavljena na listu
listu ugroženih spomenika. U komisiji uz ostalo upozorili su kako državni arhiv ne može biti smješten na 4 lokacije, govori Alisa Marjanović iz Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Politika nema dovoljno sluha za inače očuvanje kulturnog nasljeđa u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mi smo apelovali i na institucije Bosne i Hercegovine koje mogu da pomognu i na čitavu BH javnost da stvarno arhiv Bosne i Hercegovine u ovom momentu mora da dobije adekvatan prostor i mora da dobije financijsku pomoć kako bi se uspjelo zaštititi ona građa koja nije još uvijek oštećena, a koja isto tako prijeti devastacija.
Za Radio Slobodna Evropa i za Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kako to i redovno biva kada je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u pitanju.
Ustanovili smo dakle da sam bio u pravu i da sam govorio ja istinu, neki nisu.
A ti neki što lažu, mažu, zablude šire i foliraju se oko premijera množe i premijer ne umišlja, ali mu instinkt govori da ako ovako nastavi, eto njih sve jačih i u biračkom telu. Zato je uporan.
6 puta sam postavio pitanje oko 3 konkretne stvari koje su pomenute u izveštaju OEBS-a. To su Blic, Druga strana, teleprompter. 6 puta.
Dosadan je bio, ali jasan. Zar ja ili iko moj da cenzuriše, skida i blokira 3 pomenuta sajta?
Nisam dobio nikakav odgovor, osim da u pravu ste, nema dokaza, a morali su da priznaju do duše da je Blic bio korektan i da ih je Blic obavestio da to nema nikakve veze sa cenzurom.
I ovo što su korektni u Blicu, naravno njima ni na kraj pameti ne bi palo, a toliko su se navikli na inpute sa svih strana da verovatno ne bi ni primetili ako bi im neko govorio šta sme na sajt, a šta u novine, a šta ipak mora da se ostavi kuriju. Stoga sumnje nema, cela papazijanija sa ocenom OEBS-a o blokadi sajtova u Srbiji plod je čiste zlobe jedne žene.
Jedva čekam da se sretnem sa gospođom Mijatović.
Tim rečima, ali bez žuči.
Ja mislim da ona je jedna pristojna žena koja ne želi ništa loše Srbiji.
Zapravo, kada malo bolje razmisli, naš premijer već zna i kakav će meni da im bude.
Ja nemam ništa protiv da budem, kako kažu, lud.
Jer znate, u Srbiji baš tako nazivaju one što preferiraju prasetinu, a neko naš premijera, služba mu javlja i gospođa iz OEBS-a, služba sve zna, ribu.
Nemam ništa protiv da budem som ili somina, kako me već nazivaju, na B92, što je također u redu.
I oni znaju šta valja.
Som je jedna plemenita životinja, šnicle od soma su izvanredne, posebno kad odete kod Bobana na Savu, probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Bobiški je istog časa skočila poseta, a gospođa iz OEBS-a tad se prepusti.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je danas da je dobila uveravanja od premijera Aleksandra Vučića da će se on lično i vlada Srbije pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu.
Pomisli potom, sad se može riba servirati, al se dosetite zastade.
Ona je navela je da je sa premijerom konstruktivno razgovarala i da su se dogovorili da se sastanu što je moguće pre.
I ne bi ona razvlačila sa susretom da je znala koliko je premijer nelojalan. Naime, istog časa ulete neka druga žena.
Poznata portugalska pevačica Mariza obilazi područja pogođena poplavama.
Pa dođe u vladu Srbije u Nemanjenoj.
Marizu je danas primio i premijer Srbije.
A premijer?
Ja sam bio posebno srećan.
Gospođa iz OEBS-a tada je i poverovala da je žrtva obmane, kako ju je i sam premijer upozoravao. Ali ne obmane od drugih, nego od njega samoga. Zar je Mariza bitnija? Ona je ta kojoj se smeši, a na nas iz OEBS-a reži. Otvori ona potom fasciklu, pa nađe pismo koje nešto ranije premijer Vučić baš njoj uputio i prvi put se zamisli da je ova intonacija suštinski neljubazna.
Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja.
Ne, ovako se premijerove reči ne mogu čitati. Kvarite fabulu, žilje molim vas.
Ne želim da verujem, gospođo Mijatović, da ste informacije pokupili na najneozbiljniji mogući način.
Ovi ovo zovu dikcijom. Ama gledate li vi Pink?
Poštovana gospođo Mijatović.
Tako je.
Veoma zabrinut zbog teških reči koje ste na račun zemlje, čiju vladu vodim uputili. Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja. U ostalom,
da vam kažem pravo, skrenuli ste mi pažnju sa obnove, aj?
Nije običajno da predsjednik vlade jedne zemlje odgovara zvanično, u pismenoj formi, na jedno jedino pisano saopštenje.
Ali uz to da vam kažem, ne mogu da izdržim, to je od mene jače. Danju radim, noću pišem, neki bi to nazvali...
Som ili somina.
Ali mene to ne uzbuđuje, ni najmanje. Nije mi stalo da me vole i da me hvale, takav sam čovek. Ali kao što primećujete, u tom zanosu baš se raspišem.
To činim zato što verujem da ste obmanuti i prevareni. I ne želim ni da pomislim da se iza neistina koje ste u saopštenju izneli protiv Srbije krije neka druga politička namera.
Jer da je tako, ispalo bi da mi neko stalno stoji nad glavom. Taman posla. Ja, Vučić, premijer Aleksandar, nisam...
Som ili somina.
Htedoh reći paranoičan. Ma dajte, molim vas, da li vam ovo tako zvuči?
Neću da poverujem da ste to uradili zbog toga što su vam te lažne informacije davali predstavnici takozvanih nezavisnih institucija u Srbiji, a da ih niste ni proverili.
Jer mi plaćamo neke od tih nezavisnih institucija. Oni nam rade o glavi, iako ih mi plaćamo, umjesto da slušaju, jeste, čućete u predlogu broj 3. A vi, gospođo Mijatović iz OEBS-a, kako ne shvatate da vi te podatke nezavisnih institucija morate da proverite kod nekih još nezavisnih?
Također, ne želim da verujem da ste ovo napravili zbog toga što postoji potreba za disciplinovanjem srpskih lidera i gušenjem svake ideje o slobodnom i suverenom reagovanju države Srbije u njenom spoljno-političkom delovanju.
Još bi neki pomislili da se spoljno-politička podrška premijeru klima, mada premijeru tako nešto na pamet ne pada.
Na kraju, gospođo Mijatović,
Somovina kod Bobana je okej, jel da?
Zašto niste pitali urednike i vlasnike Blica?
A to, naravno, pitajte Blic, jer tamo cenzuru i pritiske intuitivno odbijaju. Čak se i predsjednik Tomislav Nikolić žalio.
Blic je imao 35 naslovnih stranica protiv mene u kampanji za predsjednik.
Strašno, jedva je čovjek pobedio. Jedva. E, ali ovaj Nikolić više nikoga ne zanima. Premijer više drži pažnju. Na kraju pisma oštro.
Od vas, poštovana gospodo iz OEBS-a.
Još pre ručka sa gospođom Mijatović.
Očekujem jedno obično izvinjenje i ništa više.
Ali ni tu nije kraj pismo.
Dobili mi ili ne to izvinjenje. Želim da vas obavestim, poštovana gospoda, da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili.
Pa se potpisa.
Srdačno vas pozdravljam, predsjednik vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić.
Kraj pesme, ali ne i drame.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Strašna drskost, laž, kleveta i još jedna obmana, ali protiv izrazito samostalnog i premijerovom uticaju, ne daj Bože, naklonjenog šefa policije. Na to će ipak da dođe red u predlogu broj 2, a ovde, samo što to objavi, sajt Peščanika pade.
Peščanik.net oboren je hakerskim napadom koji se odvija velikim brojem pristupa na sajt istovremeno. I napad traje sve vreme. Podignemo sajt, oni ga obore i tako stalno. Padam, padam,
padam. Vrlo brzo na scenu je stupio ministar kulture Ivan Tasovac.
U trenutku kad sam ja izašao, on je stajao na istom mestu u virtualnom svetu.
Baš onom iz koga, kako da vam kažem, sam se ja otrgao otkako su me u vladu primili i zamislite i posle Dačića suprotno glasinama zadržali. Sad sam Vučićev.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super.
Pa možda stvarno neće, ali meni baš jeste.
Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše.
Jer nije.
I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Ajde vam kažem, samo što ne dodade ministar Tasovac, koga briga za taj Peščanik? Pa zar je to jedini slobodni medij u Srbiji? Taman posla, a gde je RTS?
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić je reagovao.
A B92?
Premijer Aleksandar Vučić traži...
Dobra, ajde, imamo Pink.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić...
Pa šta, neću dalje da ređam, pomisli ministar. Premijer puno radi i piše. U ostalom i taj Peščanik, hoću reći, slučaj tog Peščanika će da reši policija. Direktor Veljović.
Ne želim ovog momenta da iznosim bilo kakve činjenice.
I šta sad? Strpite se do tada pa ćete do mile volje da čitate detalje o procesu intelektualnog sazrevanja šefa policije, najslađeg od svih ministara, a kojem ćemo se u gafu ipak sada pozabaviti. Param, param, param.
Predlog broj 2.
U moru izuzetnih doktorata, radova kojih na svetu nema, koji pljušte po srpskim privatnim, ali i državnim fakultetima, svi su se složili da je onaj od ministra unutrašnjih poslova najzanimljiviji.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat.
Vidite kakvi su ti sa Peščanika. Da mogu, sam bih im skršio sajt. Na sreću, premijer Aleksandar Vučić nije osvetoljubiv. Naprotiv, izuzetno smiren, također pomirljivim tonom, dade definiciju novonastale situacije.
Ja gluplje obrazloženje da je nešto plagijat u svom životu nisam pročitao. Da su meni dali da napišem, da se trudim da napadnem Nebojšu, verujte mi, napao bih ga pametnije od onoga što su oni učinili.
Iako on u napadima uopšte nije vešt, nikad nikog u životu nije napao, klevetao ili za bilo šta optužio, a njegovog Nebojšu takva sudbina da zadesi.
Na pitanje da li će ministar policije podneti ostavku ako se ispostavi da mu je doktorat zaista sporan?
Molim, šokira se premijer. To bi bilo ko kad bi sada neko tražio da predsjednik Nikolić ode jer mu je u zrelosti stečena fakultetska diploma također u jednom trenutku bila diskutabilna. Ali ne, premijer se smiri.
Ako ustanovimo da je plagijat, siguran sam da će gospodin Stefanović sam znat šta mu je činiti. Ali ja ne mislim da je plagijat.
Jer, ponovi premijer, originalni rad bez empirijskog dela, pošto je kandidat to propustio da dostavi, je jedva i komisija smogla koncentracije da iščita
najgluplje obrazloženje koje sam u životu pročitao.
Sad spustite pogled na do stranice, jer tu je fus nota za ovaj jasan od premijera izneti stav.
Danas sam Verbića pitao, jesi ti video Verbiću gluplje obrazloženje?
To vam je ministar prosvete Srđan Verbić.
I Verbić mi je rekao, moram da priznam da nisam.
A još je dodao.
Ja stvarno nisam video gluplje obrazloženje.
I tako malo Vučić, malo Verbić, niko da se seti ni krivog ni dužnog doktora Nebojše Stefanovića. On sam zastade u obračunu sa svim vrstama kriminala, prepusti ministru, pardon direktoru Veljoviću, da proveri ko obori sajt koji mu je doktorsko delo u pitanje doveo.
Na putu smo otprilike odakle su slate poruke.
Brzo je direktor reagovao, ali to Stefanovića ne uteši. I stvarno nije u redu. Pa zar ovde gde se i Lea Kiš magistrom zove, zar ono siroti Nebojša, zar na njemu se ta institucionalna zapuštenost ispravlja? Pa zar Danele bude primer za druge? U ostalom...
Imajući u vidu da sam odbranio magistarski rad, po zakonu nemam obavezu da doktorske studije pohađam u trajanju od 6 semestara.
Kaže vam gore tekst, dole fus nota, na kraju izvori sadržaj može napred i pozati i šta više od mene hoćete? Zar nije takav svaki doktorat?
Reference koje sam koristio tokom pisanja disertacije su jasno navedene.
I da se još razumemo.
Pri čemu premise utvrđene metodologije pisanja naučnog rada nalažu i ukazuju na neophodnost nadgradnje novih empirijskih saznanja na postojeću činjeničnu građu i prethodno definisane teorijske postulate.
Aha, šta ćete sad? Ništa niste razumeli? Pa naravno kada niste doktori nauka. U ostalom, ima ko doktora Stefanovića da razume. Mića Jovanović od Megatrenda.
Empirijsko istraživanje, empirijska disertacija ne može nikada da bude plagijat, a pogotovo ne ako kritike iznose nekompetentni stručnjaci, jer ova trojica analitičara, kritičara, šta god da su, niko nije kompetentan.
Predlog broj 3.
Otkako mu za dlaku izmače izazovna funkcija šefa kriznog štaba od poplava ugroženog Šapca, te se na to mesto uvali daleko manje kvalifikovani kadar sa titulom načelnika generalštaba, Zorana Babića proganja osjećaj poraženosti. Prepoznali tu patnju Babićevog bića u Demokratskoj stranci. Izneli je javno čoveku da olakšaju, Borislav Stefanović.
Meni je žao što niste mogli ni u Šapcu da se iskažete duže od tog dana, jer sam siguran da biste vi to bolje uradili.
Babić bi biču ruke, pa bi one hiljade Šapčana i inih dobrovoljaca po leđima dok ne bi bedem viši od samog mosta na Savi podigli.
I siguran sam da bi građani videli vaše sposobnosti u odbrani od poplava sa komandnog mesta.
Ali avaj, u Šapcu nije išlo, pa se, kako sam reče,
latio lopate i džakova.
Za razliku od nekih koji su iz suvih soba, novosadskih, beogradskih, toplih, imali vremena i za tvitove, možda ne bi ovoliko poplave i bilo da su svi ti koji su tvitovali došli na bedeme Šapca, Mitrovice, Obrenovca.
Bedem je u Obrenovcu, jel to reče Babić? Dobro, neka bude. Krenuli smo izdaleka da vam predstavljamo ličnost šefa poslaničkog kluba Naprednjaka, ipak ne zbog poplava. Spuštamo kadar sitnije, evo ga Babić na suvom gde čita postove zaštitnika građana Saše Jankovića, zato što je ovaj
tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima.
Primeti tada Babić.
Mislim da komunikacija između nezavisnih i regulatornih tela i Narodne skupštine ne može ili bolje rečeno ne bi trebala da bude preko društvenih mreža.
Jer pravo da vam kažem, to može čas posla da padne. Pa pogledajte što je bilo sa Peščanikom. No taj prijateljski savet u odnosu na zaštitnika građana se opet za čas obrte u bes, nešto blaži nego one noći kada mu istrgoše mesto šefa kriznog štaba u Šapcu kraj Save. Kobre plaća ovog Jankovića, pomisli utrče u administrativni odbor, zatraži podatak i dobi ga.
Gospodin Saša Janković ima platu od 397.000 dinara.
Pa to veća plata od moje, pomisli Babić.
Četvorica zamenika, odnosno pomoćnika gospodina Saša Jankovića, imaju platu od 348.000 dinara.
Nisu ni sami rešenja sebi dali tu platu, postoji zakon koji to reguliš.
Ma i ti mora da super zarađuješ kad ih braniš.
Naravno da nisu, ali su zakoni koji regulišu.
Da skratimo, zakoni su prosto katastrofalni i dok se ne poprave, Jankoviću da se oduzme 19 saradnika. Kome uopšte on, taj Janković, prava štiti? Pa je on čuo Mario Obradović takođe iz SNS-a?
Srbija sada nije takva zemlja. Ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
To je ona rekla kada je do Skupštine došlo da se raspravi šta radi taj Janković i ostali zastupnici, pa se odustalo od oduzimanja saradnika. I umesto da napiše pismo hvale jedno Babiću, drugo premijeru, Janković tera po svome.
Ostao je moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet, oni čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
Ih, ko da Babiću više popularnosti treba. No, drami, tu nije bio kraj.
Došao sam peške.
Utrčao u kadar još jedan zastupnik, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, Rodoljub Šabić.
Cela ta gužva u kojoj je pitanje narodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
Babić se potpuno slaže, jer njemu nije ni jasno šta ovaj radi, koje informacije štiti, zar cenzura nije zapravo samo kontrola u interesu građana, zar nas to premijer naučio još kada je sprovodio čuveni zakon o informisanju? Nameću mu se ta teška pitanja jedno za drugim, pa zaključi. Slušaj Šabiću, možda ovog Jankovića može da opslužuje puk vojske, ali ti ćeš da pešačiš.
Administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša.
To je bilo u prvi čas.
Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom. A dobio sam juče rešenje da se odobrava korišćenje sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna.
Istovremeno Babić nema šofera. Niti on, niti potpredsednik Skupštine Vladimir Marinković, koga ta činjenica zabole strašno. Bila je to posljedica stresa, te oseti žiganje u predelu ramena kada Šabić u Skupštini zatraži reč.
Vidim da se za reč javio gospodin Rodoljub Šabić, ali u skladu sa poslovnikom član 216 predstavnici nezavisnih tela nemaju pravo na reč.
Šabić se ovako osetio.
Pošto se išlo je jednostavno nedopustivo.
Ispriča Šabić, ustade, napusti sednicu i pešice ode.
To je dakle jedna slika o jednoj atmosferi koja je prosto nesvakljiva.
Slika se tada prebacuje eto nas u finalu drame u kabinetu predsjednice Skupštine Maje Gojković. Marinkoviću si ti normalan, zamišljamo kako ga pita ona. Samo što ne reče Marinkoviću, ti si bre
som ili somina.
Al se doseti da daje epitet nekog drugog krasi i odluči sav teret nemilih događaja na sebe da preuzme.
Želim da u ime Narodne skupštine, ali i u svoje lično ime kao predsjednika parlamenta, još jednom se izvinim poverenicima, ali i građanima Srbije.
Reče Gojkovićeva. A Babić? Eto i mi smo ga nekako u hodu zaboravili. Izgleda da mu je to sudbina.
Predlog broj 4.
TV Kopernikus, Dejan Anđus, novinar, vodi emisiju. Ko želudac ima, sedne i gleda.
Sad se dešava perverzija, pošto ne igra u Zvezdi, da igra u FNP-u koji je zamišljen kao filijala. Pa šta će sad Filip Čović u FNP-u?
Ne znam zašto.
Nit razumem, nit me zanima. Ali Filip je sin od Nebojše Čovića, a taj vam je...
Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, kao i bivši gradonačelnik Beograda, sada predsjednik košarkaškog kluba Crvena Zvezda.
I ko zna šta bi još bilo da ga sudbina nije bacila na društvenu marginu, što će reći u Srbiji srpski sport, njemu međutim nikad dosadno. Krenuo Anđus pešice, Čović džipom, kako bi drugačije, ide Anđus, ide Čović. U nastavku, kako da vam kažem, tuča.
Bitango, unosi mi su lice, ja kažem bitango. On kaže bitanga, kajem ti si bitanga.
To Anđus sa Čovićem pregovara ko je bitanga, a sad sam Čović.
Hoću da vam naglasim da nikada u svom životu nisam nikoga udario prvi.
Pa miks.
Tog momenta seva udarac. Znači ja sam se zaklonio. Ja što sam zapamtio, to su dva udarca u glavu i tri udarca u nogama, koje sam ja maksimalno uspeo da amortizujem.
Prema tome, svako ima pravo da se brani, ne dozvoljavam da budem izložen lažima i neistinama, a naročito ne dozvoljavam da se u sve to petlja moja porodica i koliko znam, pre tri dana sam dao jedno kratko saopštenje na tu temu.
Znači ja sam se odmicao, skakutao, blokirao.
Takođe, sinoć nisam bio u situaciji da dobijem vezu, da se uključim u emisiju, jer je to nemoguće. Opet neću da zaključujem, ja zaključite vi sami kako je to nemoguće da se uključite u emisiju.
I sve vreme ga upozoravao, Nebojša, nemoj to da radiš, praviš životnu grešku.
Nakon toga sam smatrao da treba da odem, pošto se znam sa njim, a i sa ovim Milovanom Ivanovićem, i da ga pitam zašto se bavi takvim lažima i neistinom.
Kad sam se ja okrenuo ka kolegi Jovanoviću, kad zovi policiju hitno, on je iz aleta me udario ovde, ja sam se onda okrenuo ka njemu, spreman, onda, kažem, spreman sam bio na sve, ako treba i da ga ubijem i da ga robijam.
I to je jedini cilj bio mog odlaska, tačno je da sam otišao, tačno je da me dovezao do tamo zet, a sve ostale detalje nakon toga šta se događalo ja vam neću iznositi, jer to nije ni mesto, niti vaš posao, to je posao nekih drugih organa gde ćemo o tim detaljima da pričamo.
On je uleteo u vozilo i Miloš je dodao gas i nestali su.
Zaključite sami šta se zapravo događalo.
Ma ne pada mi na kraj pameti. Ja ću bre da pitam premijera. On sve zna i sazna sam ili preko šefa policije doktora Stefanovića.
Kako Anđus tvrdi, za slučaj se zainteresovao i premijer Vučić, koji ga je zbog toga zvao jutros telefonom iz Austrije. Pitao me je da li sam dobro. Nismo dugo pričali, zahvalan sam mu zato što brine o meni, rekao je Anđus, i tvrdi da je razgovarao i sa Andrejem Vučićem, potpredsjednikom košarkaškog kluba Crvena zvezda.
To je s bratom od Aleksandra Vučića, premijera. Svako dakle na svom radnom mestu.
Predlog broj 5.
Pita se prosečni građanin srpske nacionalnosti na Kosovu, posebno na severu, da li da izađe na vanredne parlamentarne izbore. Pita se, pa moli da čuje stav premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali...
Pa mu ipak nije jasno.
Kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene.
Glasao bi, kaže, al me taj ciku izluđuje. U redu, mora da šef diplomatije do jučerašnji premijer, čiji je briselski sporazum najnajdelo zna odgovor. Izaći glasati ili bojkotovati. Ivica Dačić.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol.
Okej, ali da li da prosječan građanin srpske nacionalnosti na Kosovu izađe na izbore?
A nama će zameriti ako neki orkestar koji se zove Sevastopol dođe da drži koncert.
Neće ni blizu koliko će ako ne glasamo, ponavlja tu mantru prosečan građanin srpske nacionalnosti na Kosovo. Da li da glasamo Dačiću?
E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Mislite na Ukrajinu i sankcije Rusije ili na izbore na Kosovu vanredne i parlamentarne? Dačiću, pomozite.
Srbi jednostavno ne žele da učestvuju na izborima, daju legitimitet nezavisnom Kosovu. Ali želimo da Srbi učestvuju na izborima.
I tako, dan uoči izbora na Kosovu, prosečan punoletni tamošnji Srbin i u ovom trenutku, hvala Vučiću i Dačiću, razmišlja.
Predlog broj 6.
Inače, pomoć ugroženima od poplava ne prestaje. Estrada i dalje podnosi neopisivu žrtvu. Poslušajte samo.
Zbog nedavnih poplava i obaveza oko prihvatanja raseljenih na starom difu, pevačica Jelena Ristić je venčanje pomerila za 14. jun.
Šta će žena tamo gde treba da slavi ubacili neki čudni svet?
14. jun!
Ali taj datum za kolegu nije slučajan.
Cecin rođendan.
Da.
To mora da je dobar znak.
Pa da, srećan rođendan i Ceci.
Ceca vam je udovica od Arkana i nikakve veze nema sa pevačicinim venčanjem, ali ona dobro zna da što veze sa Cecom nema, nema veze ni sa čim. Bez Cece ne vredi ni postojati.
Čula je i da teniser Novak Đoković pravi svadbu istog datuma.
Dobro, bez Cece i Noleta. I još bez Marijane Mateus.
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Molim?
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Kreatorku? Poznatu? Pa dobro, neka bude.
Pa znate šta, ja idem na modne revije isključivo da bi bila ovaj kupac.
Pa sam tako kupovala i već stasala u
poznatu kreatorku.
I od tog časa me pamte samo po kreacijama, a ne po drugom bivšem mužu Mateusu, za koga otkad sam se udala svaku drugu klinku u Srbiji sam inspirisala da sanja da ponovi baš takav ili sličan uspeh, jer da vam kažem,
najvećim afrodizijakom kod suprotnog pola smatra upravo položaj i moć.
Dakle, moć je najveći afrodizijak i ja sam uvijek imala moćne muškarce u sebi.
Ma kakav kikiriki ili orasi. I tu se seti prvog bivšeg muža.
Ponosna je i na činjenicu što je njen bivši suprug Miodra Kostić proglašen i zvanično najbogatijim Srbinom. I time sa trona skinuo Miroslava Miškovića.
Mišković je teško da se vrati, ali niko srećan ko Marijana.
Ja sam jako srećna da je otac moje dece i...
Da vam kažem, još sam sa tim razvodom sve poslove pozavršavala.
Šta bih drugo rekla?
Zato se Marijana udaje i pomalo kreira.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.